Ժ.Ե. Լեռնային իշխանուհին։ Սև սփածանելիքի մեջ ծածկված կինը դանդաղ, համընդհանուր քայլերով անցնում էր ամրոցի ոլորապտույտ փողոցներով, հազիվհաս կարողանալով իրեն ոտքերի վրա պահել։ Սամվելից բաժանվելուց հետո դեռ նոր տիրեց նրա մեջ այն հիվանդոտ, վհատական թուլությունը, որ տեղի է ունենում գրգռված, բորբոքված դրության անցնելուց հետո։ Երկու սպասավորներից մեկը տանում էր նրա առջևից վառած լապտերը, իսկ մյուսը գնում էր նրա ետևից։ Ճանապարհին նա մի բառ անգամ չխոսեց յուր սպասավորների հետ։ Լուռ և անարգել ընթացքով անցնում էին նրանք ամրոցի զանազան դռներից, որ դրած էին պահապանների զգույշ հսկողության ներքո։ Լապտերի վրա կարմրին էր տալիս տիկին որմից դուխտի նշանը։ Այդ բավական էր պահապաններին նախազգացնելու համար, թե անցնողը տիկնոջ կանանոցիցն էր։ Ամբողջ ամրոցի մեջ տիրում էր մի տարօրինակ, ծանր, ճնշող լռություն։ Միայն երբեմն աշտարակների բարձրությունից լսելի էր լինում գիշերապահ զինվորի արթնության նշանաձայնը։ Մեկի ձայնին պատասխանում էին մյուս աշտարակներից, և լռությունը ժոպեապես դղրդվում էր։ Այդ խոսում էր ամրոցը յուրահարկու երկաթյա լեզվով։ Ծածկվածքին արդեն հասել էր յուր բնակարանին, երբ մերձեցան կանանոցի դռանը, երկու սպասավորներ այստեղ կանգ առին, և կինը միայնակ ներս մտավ ներքինիների այդ փակյալ աշխարը, ուր տղամարդի ոտքը դնելու կայան չունի։ Յուր քնարանը մտնելուց հետո միայն նա մի կողմ ձգեց դիմակը և ծածկոցը, և այնպես առանց հանվելու պարկեց յուր անկողնի վրա։ Հոգնած էր նա, հոգնած էր հոգվով, հոգնած էր և սրտով։ Նա աչք կացեց դեպի յուր գեղեցիկ զարդարու շրջապատը։ Ոչ ոք չէր երևում, աղախիններից ոչ ոք չհայտնվեցավ։ Միթե ամենքը քնած էին, միթե այդքան անցել էր գիշերից։ Այդ ավելի լավ էր, գոնե ոչ ոք չէր խանգարի նրան։ Նա բորբոքված երեսը թաքցրեց բարձերի փափուկ խորության մեջ և այնպես երկար մնաց լուռ ինքնամոռացության մեջ։ Մի խուլ, սրտատոչոր մրմունջ երբեմն ընդհատում էր այդ խորհրդավոր լռությունը, և աչքերից հոսող ակամա հեղեղը թանում էր փափուկ բարձերը։ Ինչու էր լաց լինում, նա ինքն էլ չգիտեր։ Լինում են այնպիսի րոպեներ, երբ սրտի և դատողության փոխադարձ հարաբերությունները խզվում են, և մարդ ինքն իրեն հաշիվ տալ չէ կարողանում յուր անվերծանելի զգացմունքների մասին։ Նա գլուխը վեր բարձրացրեց և կրկին պխտոր աչքերով նայեց դեպի յուր գեղեցիկ շրջապատը։ Ցանկանում էր խոսել, ցանկանում էր թեթևացնել ամբոխված վշտերը։ Դարձյալ ոչ ոք չկար։ Միակ առարկան, որ փոքրի շատ է կենթանության նշույլ էր ցույց տալիս, էր ճրակը, որ վառվում էր արծաթի աշտանակի վրա։ Երկար նայում էր նրա վրա և մտքով խոսում էր նրա հետ. «Հուր, ջերմություն և նյութ»։ Ինքը յուր մեջ այրվում էր, ինքը յուր մեջ սպառվում էր, այդպես էր նրա սիրտը։ Նա դարձյալ երեսը թաքցրեց բարձերի խորության մեջ, դարձյալ արտասուքը սկսեց վազել նրա աչքերից։ Կից սենյակից լսելի եղավ մի ձայն, նույնպես լացի ձայն։ Այնտեղ լաց էր լինում քնից նոր զարթած զավակը, այստեղ լաց էր լինում անքուն մայրը։ Այդ ձայնը սթափեցրեց նրան, այդ ձայնը հիշեցրեց նրան, որ նա մայր էր և ամուսին։ Նա ցած իջավ մահճակալի վրայից, սրբեց աչքերը և շտապեց դեպի կից սենյակը։ Ծծմայրը քնած էր օրորոցի մոտ, չէր լսում երեխայի ձայնը։ Տիկինը զարթնեցրեց նրան։ Քնաթաթախ կինը գլուխը մեքենաբար վեր բարձրացրեց և կուրծքը մոտեցրեց երեխայի բերանին։ Երեխան լռեց։ Այժմ լսելի էր լինում նրա ախորժակով ծծելու մրչմրչոցը միայն։ Տիկինը մայրական հիացմունքով կանգնած նայում էր օրորոցի վրա։ Նրա մեջ դրած էր նրա հոգին, նրա սիրո անդրանիկ պտուղը։ Հանկարծ սոսկալով նկատեց, որ ծծմայրը գլուխը խոնարհեցրեց օրորոցի դաստակի վրա և կրկին քունը տարավ. Երկյուղը խառն բարկության հետ շարժեց նրա սիրտը.
«Դու մի անգամ այդ երեխային խեղդես»,
ձայն տվեց նա և ոտով խթեց նրա կողքը. Քնեած կնոջ սև դեմքի վրա փայլեցին նրա խոշոր աչքերի ճերմակ սպիտակուցները և նա զգաստացավ.
«Ես քնած չէի»,
ասաց նա, և գլուխը դարձյալ խոնարեցրեց դաստակի վրա. Ծծմայրը խապշիկ էր. Խապշիկի ջերմ կուրծքից բխածկաթը սննդարար է համարվում երեխաների համար. Որտեղից որտեղ. Մայրը պարսիկ, ծծմայրը խապշիկ, իսկ երեխան Մամիկոնյան իշխանազան. Նա դեռ կանգնած էր օրորոցի մոտ, մինչև երեխան կշտացավ և քնեց. Հետո խոնարվեցավ, շրթունքը մոտեցրեց կլորիկ թշերին և հեռացավ, պատվիրելով ծծմայրին, որ արթուն մնա. Կրկին դարձավ յուր քնարանը, փորձեց քնել. Առանց աղախիններից մեկին կանչելու ինքը հանվեցավ և մտավ անկողնի մեջ. Փափկության մի ախորժելի գրգարան էր այդ շալեղեն և մետաքսեղեն ճոխ անկողինը. Բայց այս գիշեր կարծես փուշերով լցված լիներ. Նա անդադար շուռ էր գալիս մի կողքից դեպի մյուսը, բայց ոչ մի կողմում հանգստություն չէր գտնում. Նրա ներսը ալեկոծության մեջ էր. Խառն և անորոշ մտքերով ամբոխված էր նրա անմեղ գլուխը, որպես պարզ լուսապայծառ հորիզոնը հանկարծ մռայլվում է ամպերի մթին կոհակներով. Մտածում էր Սամվելի մասին, մտածում էր այն բախտավոր արարածի մասին, որին սիրում էր նա, և վերջապես սոսկալով մտաբերեց յուր ներքինապետին և նրա վարմունքը.
«Արդյոք Սամվելը համոզվեցավ, որ ես անմեղ եմ. Արդյոք փարատվեցավ նրա կասկածն իմ մասին»,
մրմնջում էր նա, ներկայացնելով իրեն այն տխուր ռոպեն, թե որքան անախորժ տպավորություն ունեցան յուր հաղորդած տեղեկությունները վշտացած երիտասարդի վրա.
«Նա այնքան բարի է, նա այնքան ազնիվ է, որ կներե ինձ. նա չի կասկացի, որ ես կամակից եմ եղել իմ ներքինապետի վատություններին. բայց դրանով խո չէ սրբվում իմ մեղքը. Ում առիթով մտավ այդ տան մեջ այդ նենգավոր մարդը, եթե ոչ իմ առիթով? Ես բերեցի ինձ հետ այդ տան մեջ մի լրտես. Ոչ, ոչ, ես ոչինչ չգիտեի. Ինձ հետ ուղարկեցին այդ լրտեսին. Բայց դարձյալ հանցանքի ծանրությունը իմ վրա է ընկնում. Եվ ես պետք է քավեմ այն, ինչ որ առանց իմ գիտության կատարվել է, որպեսի խիղճս հանգստանա. Ես Սամվելին համոզել չկարողացա. Նա հակառակեց իմ Տիզբոն գնալու դիտավորությանը. Այդ դեպքում ևս նա ցույց տվեց յուր անսահման բարեսրտությունը. Բայց ես պետք է գնամ, պետք է աշխատեմ ամոքել իմ եղբոր անգթությունները. ես չեմ կարող այստեղ մնալ և հանդիսատես լինել ողպալի տեսարանների. Բայց իմ ամուսինը, ի՞նչ կմտածե իմ ամուսինը. նա կգա և ինձ յուր տան մեջ չի տեսնի».
Վերջին հարցի վրա մնաց նա. Երկար մտատանջություններից հետո նա ձայն տվեց յուր աղախիններին. ոչ ոք չհայտնվեցավ. Վեր առեց յուր մոտ դրած ասերյա սպիտակ շալը, փաթաթվեցավ նրա մեջ և դուրս եկավ անկողնուց. Այդ շալի մեջ կիսամերկ գեղեցկուհին նմանում էր մի նազելի հավերժահարսի, որ կիսով չափ դուրս է երևում նախշուն ոստրեի միջից. Մտավ մյուս սենյակը. Այստեղ աղախինները, մինը մյուսի վրա գլուխը դրած, խմբով պարկել էին. Երևում էր, նրանք երկար սպասել էին իրենց տիկնոջը, և այնպես քունները տարել էր. Տիկինը նայեց նրանց վրա և խղճացավ զարթնեցնել. Նա դուրս եկավ և անցավ մի այլ սենյակ. Այստեղ մի չափահասկին միայնակ նստած բազմոցի վրա նիրհում էր. Դռան բացվելու ձայնը փոքրինչ զգաստացրեց նրան. աչքերը բաց արավ, նայեց յուր շուրջը և դարձյալ գլուխը խոնարեցնելով սկսեց նիրհել. Տիկինը վերադարձավ յուր քնարանը. Նա մոռացավ, թե ինչ բանի համար էր կամենում կանչել յուր աղախիններին, մոռացավ և այն, թե ինչու համար մտավ վերջին սենյակը, ուր բազմոցի վրա նիրհում էր չափահաս կինը։ Խարխափելով անցավ նա քնարանի միջով, որպես թե մի բան որոնում էր։ Աչքն ընկավ արծաթապատ արկղիկի վրա, որ դրած էր պատուհանում։ Այդ գեղեցիկ արկղիկը սարսափեցրեց նրան։ Մի առանձին զզվանքով ձեռքը տարավ դեպի կողպեքը, բաց արեց, և նրա միջից հանեց մի քանի գրվածքներ։ Դրանք զանազան նամակների պատճեններ և զանազան սևագրություններ էին, որ այն օր ջոկել էր նա յուր ներքինապետի թղթերի միջից։ Նրանցից մեկը մոտեցրեց ճրակին, սկսեց կարդալ։ Նրա ուշադրությունը գրավեցին հետևյալ տողերը. «Այստեղ մնացած Մամիկոնյան տոհմից երկու երիտասարդներ կարող են վտանգավոր լինել. մեկը Վահան իշխանի որդի Սամվելը, մյուսը նրա հորեղբոր որդի Մուշեղը. առաջինը թեև անփորձ դեռահաս մի երիտասարդ է, բայց խելագարի նման սիրահար է թե յուր թագավորին և թե յուր հայրենիքին. այդ սերը լրացնում է նրա մեջ փորձի և հմտության պակասությունը, քաջը և համարձակ. սիրված է յուր հասարակությունից և նրա ձայնին շատերը կհետևեն. անկաշառելի է. ոչնչով չէ կարելի խախտել նրա հայրենասիրությունը. այդ մոլեռանդ երիտասարդը կարող է շատ հոգսեր պատճառել արիած զորքերին, եթե վաղորոք նրա մասին չխորհվի. երկրորդը Մուշեղը. առաջինի հայրենասիրության հետ ունի փորձ և ընդարձակ հմտություններ պատերազմի գործերում. դա մի սոսկալի մարդ է. Պարսկաստանը շատ կշահվի, եթե մի ամբողջ գավառ անգամ նշանակելու կլինի նրա կյանքի վճարման համար որպես գլխագին. մեծ է դրա ազդեցությունը, թե ազնվական և թե հոգևոր դասակարգերի վրա. լավ զորապետ և քաջ պատերազմող է, և ոխերին թշնամի արիներին. Նա չկարողացավ շարունակել. ձեռքերը դողացին և մագաղաթի կտոր ընկավ հատակի վրա։